A če sme Sáša pospredi kadeti tu skolcia, by ste rika Kristina Romana din Hollywood, Florida, date de 2 octombrie 2011, che face parte in serie de messaggi Lecti Majore della Caractere Minore, este primul mesaj din serie, subiectul mesajului Samson, condițiile spirituale în care s-a născut. Judecător, capitolul 13, începând versetul 1 până la versetul 7. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țoria, din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevasta lui era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece prin capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată, nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui până în ziua morții lui. Amen. Pentru un predicator este destul de greu ca să vină în fiecare săptămână cu câte 3 mesaje noi și proaspete pentru biserică, după ce a stat în biserica aceea de 15 ani. Așa că una dintre frământările pe care le am este că atunci când termin o serie de mesaje, care este următorul ciclu? Pentru că odată ce mi se definește care este direcția temei mari, atunci este mult mai ușor. Sunt anumiți predicatori care la fiecare predică au mesaje diferite. Pentru mine cred că ar fi aproape imposibil să operez în acești termeni. Pentru mine este mult mai ușor să mă gândesc la o serie de mesaje, de exemplu, Faptele Apostolilor, și știu că mă gândesc la Faptele Apostolilor și știu că nu trebuie să mă zbadoare care va fi mesajul pentru duminica viitoare. Știu că mesajul pentru duminica viitoare este următorul pasaj din Faptele Apostolilor. Și stau 3 ani de zile absolut liniștit, știu partea de cuvânt și de hrană spirituală pentru mine și pentru biserică. Asta este ceea ce am făcut de ani de zile. Fie că luăm toată Biblia și mergem de la un capăt la altul, fie că luăm diferite cărți și mergem de la un capăt de altul. În prezent suntem în Iacov, suntem în Matei, am fost în alte subiecte, dar m-am rugat de când am știut că se termină mesajul, cele 10 doctrine, și mă gândeam, poate mai facem și alte doctrine, dar am zis, cele 10 doctrine să rămână la 10 doctrine și mai facem 12 sau 14 sau 20 de doctrine, cu toate că sunt așa de multe doctrine frumoase și care merită investigate. Și am zis, care este subiectul? Cred că Dumnezeu m-a condus la această nouă serie care am intitulat-o Lecții Majore de la Caractere Minore. Oamenii mai puțin însemnați ai Bibliei, la care să ne uităm și din viețile lor, nu așa de impresionante, nu așa de succes, ci poate de multe ori lamentabile și tragice, să vedem lecțiile pe care le putem învăța. Pentru că de cele mai multe ori, lecțiile cele mai impresionante să le învățăm nu din victoriile noastre, ci din falimentele noastre, din căderile noastre. A fost o vreme când ne-am uitat la David, ne-am uitat la Iosif, ne-am uitat pentru ani de zile la Pavel și la lucrările pe care le face el și am zis, hai să ne uităm și la caracterele mai puțin spectaculare, mai puțin victorioase, caractere minore care sunt pe pagina Scripturii, să vedem ce am putea învăța de la aceste personaje mai puțin glorioase. Și primul dintre ele este Samson, eroul tragic. Care au fost condițiile spirituale în perioada în care s-a născut Samson? Ceea ce găsim în Judecător 13:1, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului.
și oare nu asta este istoria lui Israel? Copiii lui Israel au fost aleși de Dumnezeu să fie poporul său, să intre în legământ cu ei, să se încingă, cum se încinge un războinic cu brâul lui, așa vrea să se încingă Dumnezeu cu poporul său. A intrat cu ei în legământ. Legământul acesta este un legământ aproape incredibil și poate fi sintetizat în trei formule. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul lor. Dumnezeul veșnicilor, Dumnezeul pe care cerurile celor nu-l pot cuprinde, Dumnezeu zice, eu mă ofer să fiu protectorul, apărătorul lor, să iau sub umbra aripilor mele, să fiu în mijlocul lor ca și un războinic de azi. Ei să fie poporul meu ales, special pus deoparte și toate binecuvântările pe care le are cerul și pământul să le dau peste ei. Eu să vin și să mut reședința din Sfânta Sfintelor, din vârful muntelor Dumnezeilor, să vin și să-mi mut în mijlocul lor, într-un cort. Poate cineva să imagineze ceva mai mult în această lume decât Dumnezeul cerului și al pământului să vină și să locuiască în mijlocul unui popor, de sclavi, de robi? Și făgăduințele lui sunt așa de mari. Veți fi națiunea dintâi din toate națiunile pământului. Veți fi totdeauna cap și nu coadă. Veți fi cu binecuvântare în câmp și în cetate, în agricultură și în industrie. Veți fi binecuvântați pe tot ceea ce veți pune mâna. Orice investiție pe care veți face va fi binecuvântată. Produsul național brut va depăși orice alt produs național din toate națiunile din jur. Veți avea standard de viață mai ridicat decât toate națiunile din jur. Mortalitatea infantilă va fi zero. Media de vârstă va fi mai mare decât a tuturor națiunilor din jur. Nu veți cunoaște nicio boală și niciunul nu va muri cu zile puține. O astfel de națiune trebuia să fie un exemplu pentru toate națiunile pământului. Celelalte națiuni din jur urma ca să se uite și să zică, oare de ce? Oare de ce nivelul de bunăstare material este mai bun acolo decât în oricare națiune din jur? Oare de ce se bucură de sănătate când boala este peste tot, în jurul nostru? Și să vină să vă întrebe, de ce sunteți așa de binecuvântați? Și ei să răspundă, motivul pentru care avem asemenea binecuvântare este că e Dumnezeu în mijlocul nostru. Încercați să vă apropiați și voi de El, să-L cunoașteți pe El și uitați, aceasta este Magna Carta a împărăției Lui. Asta este legislația care ne călăuzește și se legea legea lui Moise, cu toate poruncile și învățările Domnului. Luați această Constituție și aplicați-o și vă asigur că veți avea libertate, prosperitate și fericire pentru națiunea voastră. Asta trebuie să fie rolul lui Israel. Un fel de expoziție internațională a ceea ce poate să producă Dumnezeu în viața unei națiuni. Ce frumos ar fi dacă acest popor s-ar fi ridicat la înălțimea chemărilor. Dar poporul a dovedit că este un caracter minor, care a falimentat mereu și mereu chemările și așteptările lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm de la aceste caractere minore, să învățăm lecții majore pentru viața de aici și pentru viața viitoare. Uitați ce se întâmplă cu acest popor. Îl scoate cu mână tare și braț întins, văd minuni și semne cum n-au văzut nicio altă națiune de pe fața pământului, ajung la țara Canaan și le spune, intrați și cuceriți țara, vă dau vouă și copiilor voștri. Am promis-o în urmă cu 600 de ani, am promis-o părintelui vostru Avram. Intrați că vreau să mă împlinesc vedința și zic, o, ne este frică, ne mănâncă de vii, aia sunt mari, cetăți întărite, mai bine muream în Egipt, mai bine hai să ne întoarcem nou în Egipt. Și lucrul acesta îi stârnește mânia lui Dumnezeu și spune, am jurat de viața mea că nu vor intra în odihna mea. Să piară! Un popornic care se face o chemare așa de glorioasă, în loc să se aventureze cu toată pasiunea și dedicarea pentru Dumnezeu, să spună ca și Iosua fiul lui, îi mâncăm de vii! nu cred și contestă deciziile și promisiunile lui Dumnezeu și pierd în pustie. Dar Dumnezeu nu-i abandonează complet. Generația aceea de oameni pierd, dar copiii lor care, ziceați, ei vor rămâne de plâns, nenorociți, vor fi robii acestui popor, ei vor intra în țară. Și numai bine că 40 de ani îi ține în pustie până când îi toacă pe bătrânii care n-au crezut, ca să îi pregătească pe copiii și nepoții lor pentru a intra în făgăduința lui Dumnezeu. Și uitați ce se întâmplă. Poporul acesta care s-a născut în pustie n-au văzut semnele și minunile pe care le-au văzut părinții lor. Și pentru că n-au văzut, Dumnezeu zice, aș vrea să vă dau și vouă o lecție de puterea mea. Așa că Iosua, care a preluat comanda, Dumnezeu îi se arată și spune, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul, tu și poporul acesta și intrați în țara pe care vă dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, îl dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustia Arabiei până la Liban, de la râul cel mare, râul Eufrat și țara Hetiților, până la Marea cea Mare, la Mediterană. Un teritoriu imens, tot ce este astăzi Orientul apropiat, trebuia să fie al lui Israel. Iracul, Siria, Iordania, până jos la Egipt, până la Marea Mediterană, trebuia să fie teritoriul lui Israel. Și oriunde ar fi mers ei și prin credință ar fi călcat și s-ar fi pus stăpânirea și standardul, asta aparține națiunii noastre, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o cu făgăduință solemnă. Ar fi fost al lui Israel. Și el spune mai departe, nimeni nu vă va putea sta împotrivă cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Îndrăznește, îmbărbătează, că și tu vei da în stăpânire poporul acestea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Dumnezeu se jură să facă o lucrare glorioasă de dragul părinților lor. Ce vreți mai mult? Și după aia Dumnezeu îi spune, astăzi te înalți înaintea lui Israel ca să știe că sunt cu tine cum am fost cu Moise, de aceea în momentul când stă poporul la marginea râului Iordan, care este în inundație, în vremea aceea râul Iordan era în inundație și era cu cel puțin de 5 sau poate 10 ori mai mare decât era în perioada când era vară, secetă și era doar un pâriaș, când puteau să-l treacă fără nicio problemă. Și era de la un mal la altul în inundație. Te duc acolo, preoții să ia chivotul și să ducă chivotul și când va păși în Iordan, eu voi opri apele Iordanului, după cum am oprit și apele Mării Roșii, ca să treceți ca pe uscat. Ca toată lumea să știe că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru. Și să povestiți copiilor și copiilor voștri, când vor vedea pietrele pe care le luați din mijlocul râului și le puneți în țara Canaan și vor întreba poporul acesta, ce înseamnă pietrele acestea? O, pietrele acestea? Pietrele acestea sunt pietrele pe care părinții noștri le-au luat din mijlocul Iordanului, pe care le-au pus aici ca și o piramidă de aducere aminte, cum Dumnezeu a făcut semne și minuni atunci când ne-a scos din robia Egiptului și ne-a trecut prin mare, pe uscat, așa cum ne-a trecut în trecerea Iordanului. Apropiați-vă, ascultați cuvintele Dumnezeului vostru, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și va izgodi dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, heviți, fereziți, ghirgasiți și amoriți și pe iebusiți. 7 popoare care erau în țara Canaan, care stăpâneau cu putere cetăți întărite, aveau o industrie avansată a fierului, aveau care de război și ăștia erau cu prăjini și cu măciuci și cu pietre. Și vi le dau în stăpânire, pentru că eu sunt în mijlocul vostru. Și Iosua merge și cucerește țara. Și le spune să ucideți pe toți. Nu lăsați pe nimeni. Dar ei, în loc să împlinească porunca, au lăsat popoarele cananite, cetățile lor. Oh, de ce să le umărâm când ei pot să ne plătească un tribut gras? Îi folosim la slujbele noastre, îi folosim ca și robi, ca și argați. Și în loc ca să împlinească porunca Domnului, ei se lasă înșelați de seducția Canaanului. Și Canaanul avea seducție lui foarte puternice. Printre ele era Dumnezeii cananiților, erau niște dumnezei materiali. Nu un Dumnezeu care nu se vede, nu se poate pipăi, nu se poate intra direct în contact cu El, un Dumnezeu material. Nu numai asta, dar erau mult mai îngăduitori, mai permisivi. Închinarea la zeii cananeeni ce erau niște desmățuri și urgii sexuale. Asta era închinarea lui Baal. Așa că, în loc ca să îi ucidă, intră în relații cu ei, își dau fetele după băieții lor, iau fetele lor pentru fiii lor și numai bine că se amestecă și îi tăresc în păcatul idolatriei. Au părăsit pe Dumnezeul părinților lor care îi scosese, au mers după alți Dumnezei care i-au înconjurat și au mâniat pe Domnul. Au slujit lui Baal și Astarteilor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâna unor prădători care i-au prădat, i-au vândut în mâna vrăjmașilor de jur împrejur până nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul, și se jurase. Astfel au ajuns în mare strâmturare. De la națiunea care trebuia să fie cea mai mare dintre toate națiunile lumii, a ajuns să fie națiunea care era mai opresată decât oricare națiune. De la cei care trebuia să fie cei mai bogați, au ajuns la cei mai săraci. De la cei care fiii lor trebuia să fie cap nu coadă, fetele și copiii lor erau vândute ca și roabe în diferitele națiuni din jur, la muncă silnică, pe viață. Și ceea ce găsim este că acest ciclu al părăsirii lui Dumnezeu și al pocăinței, al abandonării Dumnezeu și a întoarce din nou la Dumnezeu, găsim că se repetă de cel puțin 7 ori în această perioadă. Iosua, capitolul 3, cu 9. Împăratul Mesopotamiei vine și asuprește 8 ani de zile. Ia bir greu de pe ei. Dar atunci copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor și i-a izbăvit prin Odniel, fiul lui Chineas, fratele cel mai mic al lui Caleb. Apoi, peste alți câțiva ani de zile, vine împăratul Madianului și asuprește 18 ani. Și Dumnezeu ridică pe Ehud, fiul lui Gera, un beniamit care nu se sluja de mâna dreaptă și aduce izbăvire. O altă răzvrătire, când Iabin, împăratul Cananului, din partea de nord, din nou îi umilește 20 de ani și îi aduce la robie. Și copiii lui Israel au strigat iară către Domnul și Dumnezeu s-a îndurat și ridică o femeie pe Debora și pe Iael, o altă femeie care îl ucide pe șeful de stat major al armatelor lui Iabin. Apoi, din nou, uită de Dumnezeu, din nou se întorc la idolii străini și Dumnezeu îi lasă pe madianiți care să stăpânească 7 ani de zile. Apoi îi lasă pe filisteni și amoniți. Și ultima dintre aceste experiențe este copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâna filistenilor timp de 40 de ani. Celelalte au fost 3 ani, 7 ani, 18 ani, 20 de ani. Și acum Dumnezeu strânge din ce în ce mai mult menghina cu ei și mărește mai mult intensitatea pedepsei, pentru că sunt din ce în ce mai tari la cerbice, mai încăpățânați, mai greu de frânt. Și e nevoie nu de 3 ani, nu de 7 ani, ci e nevoie de 40 de ani până când ei se trezesc și zic, îi destul. Și să strige către Domnul. Găsim în această dimineață că pe vremea lui Daniel au trebuit câți ani de robie? 70 de ani, pentru că tot nu s-au pocăit. Care este lecția pe care o învățăm aici? De la aceste caractere minore de oameni care au dat cu piciorul și au disprețuit bogățiile Harului Dumnezeu. Dumnezeu ne alege. Și alege pe cine? Îi alege pe robii și pe sclavii lumii. Un popor de cărmidari care nu făceau altceva decât frământau cărmiți. Și Dumnezeu îi alege și intră în legământ cu ei. Numai că acești oameni au rămas în continuare mici. Și Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească. Uitați-vă la voi. Câți dintre voi sunteți oameni de neam mare, ales, înțeleți, școlați, influenți? Dumnezeu ne alege și ne face cele mai mari făgăduințe și promisiuni. Onorăm noi aceste făgăduințe mari și sfinte, așa cum a făcut Avram,
El nu s-a îndoit prin necredință, ci întărit prin credință a dat slavă lui Dumnezeu. El nu s-a uitat la trupul îmbătrânit, avea aproape 100 de ani. Nici la Sara, că era de 90 de ani și n-a avut copii o viață întreagă. Ci el de plin încredințat că cel ce făgăduiește are putere să împlinească. De aceea a crezut și Dumnezeu a onorat credința lui. Fie ca astfel de răspuns să fie din partea noastră.
Pentru că Dumnezeu ne alege și pe cei care îi alege, El nu se lasă până nu-și face lucrarea Lui. Chiar dacă trimite pedepsele. Și El trimite pedepse. Dumnezeu se poartă cu noi ca și niște fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. În momentul când am hotărât să-L urmăm pe Iisus și apoi dăm înapoi, Dumnezeu vine cu nuiaua. Și când vine cu pedeapsa și nuiaua, ce trebuie să facem? Să ne pocăim. Să ne pocăim nu așteptând 20 de ani, 40 de ani, 70 de ani, ci să ne pocăim imediat. Imediat să venim, Doamne, iartă-mă, da, am greșit. Și dacă ai făcut păcatul public, mărturisește-l public. Dacă l-ai făcut privat, mărturisește-l privat și lasă-te de el. Ca să primești har și vreme de îndurare din partea Domnului. Pentru că istoria lui Israel de cucerirea Canaanului nu este altceva decât istoria noastră, spirituală. Aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. În decurs de un an jumate, poporul a ajuns la granița Canaanului și după un an jumate erau suficient de organizați și instruiți să aibă victorie deplină asupra cananiților. Dar necredința lor și lipsa lor de ascultare i-au făcut apoi vreme de sute de ani să se lupte continuu cu aceste popoare. Și oare nu asta este situația cu noi? Când am venit la Domnul, am fost izbăviți dramatic. Anca este martor aici, Dan este și ceilalți. Când am venit la Domnul, eram în robie, eram păcat, discotecar. Nu mă putea ține acasă mama nici cu lanțul la ora 7 seara. Eram pe la tot felul de cremeze, restaurante, prin Băile Felix, veneam noaptea târziu și nu puteam să mă las de aceste adicții. Până când Dumnezeu a venit și m-a eliberat. Și după ce m-a eliberat, eram liber. Dar libertatea aceasta trebuia continuată mai departe cu ce? În a putea să birim aceste instincte și forțe cananite care sunt în noi, să avem victorie asupra firii pământești. Și nu trebuie să facem pact cu firea pământească, ci trebuie să punem piroana cea mai mare și să o răstignim firea pământească odată și pentru deauna. Și în loc ca să îi ucidem pe toți cananiții care sunt noi, noi am intrat în tot felul de alianțe nelegiuite. Bagă-te un pahar, bagă-te o petrecere, bagă-te o argint, bagă-te o alte lucruri care le are lumea și în loc ca să mergem de la început și să luăm taurul de coarne, noi ne-am lăsat înșelați de seducțiile firii pământești. Pavel în Romani spune, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui. Și câți dintre credincioșii din bisericile noastre sunt robi în continuare păcatelor. Cu tot felul de adicții, cu tot felul de slăbiciuni și căderi și înfrângeri, o viață de ruină și mizerie. Asta este ce s-a întâmplat cu poporul Israel. În loc să purtăm război cu toate forțele firii pământești, să răstignim fără milă această fire pământească, ne-am făcut alianțe nelegiuite, credeșii și practici păcătoase, am tolerat și suntem spectacolul de batjocură a celor din jurul nostru care știu foarte bine cum trebuie să trăiască un pocăit și care ne taxează ori de câte ori. Trăim ca și ei și facem ca ei. Și după aia când văd că bem ca ei, înjurăm ca ei, mințim ca ei, trăim ca ei, zic... Ce mă bucur, e ca noi, e ca noi. Nu-i nicio deosebire. Mă bucur că l-am târât din nou la nivelul nostru. Astea sunt condițiile în care a venit Îngerul Domnului la această femeie. Poporul lui Israel, care trebuia să fie cea din tâi dintre națiunile Pământului, a ajuns să fie ultima dintre națiunile Pământului, toate națiunile din jur, le cotropiau, le furau, le jefuiau și asupreau cu mână tare și atunci au început să strige către Domnul. Și asta găsim mereu și mereu. Copiii lui Israel au început să strige către Domnul. Să strige către Domnul. Haideți să învățăm cea de-a doua lecție. Dacă am căzut, să ne întoarcem grabnici la Domnul care nu obosește iertând. care nu izgonește afară pe cel ce vine la el cu pocăință. De vor fi păcatele voastre roșii, cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Pentru ce? Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Întoarceți-vă! Pocăiți-vă! Și asta este ceea ce trebuie să facem noi ca biserică, ca popor, să ne mărturisim păcatele și apoi să ne lăsăm de ele. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va depărta de căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Și asta este soluția și pentru noi. Haidem să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. În momentul când ne pocăim, Dumnezeu intervine. Și soluțiile lui Dumnezeu pentru crizele noastre imposibile sunt cele mai incredibile și mai surprinzătoare. Judecători 13:2. Era un om în Țoria din familia daniților, care se chema Manoah. Nevasta lui era stearpă și nu năștea. Poporul este în cea mai abjectă condiție, în ruină și rușine, fără nicio perspectivă, dar se întoarce cu pocăință și Dumnezeu vine să-i zbăvească. Și care este soluția lui Dumnezeu? Pe cine caută Dumnezeu ca să-l folosească pentru a duce eliberare pentru poporul asupit? Pe o femeie care nici măcar nu este numită aici. Știm numele bărbatului ei, dar nu are importanță că e mult mai slab decât această femeie. Și vine printr-o femeie și femeia asta era considerată ca și blestemată în Israel, pentru că nu poate să aibă copii, să-și împlinească destinul ei de mamă în Israel. Nu era o condiție mai deplorabilă, mai jalnică, mai dificilă pentru o femeie în Israel ca și să fii fără copii. Și asta este soluția lui Dumnezeu la imposibilitățile noastre. Ne ia prin surprindere. Este totdeauna șocant, el ia lucrurile slabe, josnice, disprețuite, el acolo unde nu este o cale, acolo face o cale să-și descopere puterea și brațul lui. Numai să vă uitați că lucrul acesta nu este doar un caz rar, o excepție. O, Dumnezeu acum s-a gândit, până acum a ales alți bărbați și noi citim de bărbați mari și primul care l-am citit la această asuprire din robia Mesopotamiei, când poporul a fost în robia de 7 ani de zile, a fost Otniel, om viteaz. Numai că ce citim despre el? Era fiul lui Chineaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Și dacă sunteți atenți, veți găsi că fiecare dintre acest eliberator pe care Dumnezeu îl pregătește pentru eliberarea poporului său are un handicap major, care să-l descalifice ca el să fie potențialul omului lui Dumnezeu să-l folosească pentru izbăvirea așa de mare. Fiecare dintre aceste situații. Acesta este când e vorba de prima robie. A doua robie este robia madianiților de 18 ani. Și știți de cine se folosește? De Ehud, fiul lui Ghera, beniamitul, care nu se sluja de mâna dreaptă. Ce înseamnă asta? Mâna lui dreaptă era paralizată. Și aveai nevoie de ce? De luptători. În vremea aceea, ca să te gândești să fii eliberator, trebuia să fii un război viteaz, care să fii în stare ca și Ahile sau ca și Samson, să rup totul. Pe când ăsta nu se folosea de mâna dreaptă, pentru ce? Pentru că avea mâna dreaptă paralizată. Și să-l iai pe un om care este cu mâna dreaptă paralizată să-l folosești ca izbăvitor, este irațional, nebunie. Dar el merge și își pune cuțitul în partea dreaptă. Vreau să stau de vorbă personal, că am ceva tainic să-i spun împăratului și când stă împreună cu el, ia cu mâna stângă cuțitul și îl bagă în stomac până în capăt, încât lasă cuțitul acolo, nu mai poate să-l scoată. Și după aceea pleacă. Nimeni nu crede că un astfel de paralizat poate ca să fie o amenințare pentru acest împărat așa de mare și tare. Surprizele, ineditul, romantismul pe care l-are Dumnezeu când vine cu soluțiile lui la cele mai imposibile situații de ale noastre. Următoarea robie este o robie care durează 20 de ani. Este robia lui Iabin, împăratul Hebronului. De cine se folosește pentru a duce eliberare? Se folosește de o femeie, de Deborah.
Și Deborah zice, mă, bărbaților, vreau să veniți careva să mergeți în fruntea armelor, să nu cumva să culeg eu victoria. Și Baruc zice, bine, sunt gata să mă duc, dar numai dacă vii tu lângă mine, atunci mă duc să port război. Ca să vedeți ce bărbătos, ce viteaz, ce plin de curaj era acest Baruc. Vin cu tine, dar să știi că dacă vin eu cu tine, pierzi laurii victoriei. Victoria o să aibă o femeie, nu un bărbat. Nici o problemă, numai eu să nu fiu bătut. Așa că merge și în mâinile cui îl dă pe șeful de stat major, conducătorul armatelor? În mâna unei femei, Iael. Iael. Următoarea situație este robia madianiților de 7 ani. Pe cine îl alege? Pe Gedeon. Și când vine îngerul la Gedeon, îl salută, întărește de viteazule și el spune, eu viteaz? Era undeva într-o peșteră și își bătea grâul să-l ascundă de madianiți. Și uitați ce spune Gedeon ca răspuns la provocarea pe care o dă îngerul. Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Nu vezi că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu? Nu vedeți că la fiecare izbăvitor se adaugă acolo ceva care să îl descalifice total ca să fie folosit ca și izbăvitorul, mântuitorul națiunii? Familia mea e cea mai mică, eu sunt cel mai mic din casă, nu ți-ai găsit pe un altul? Următoarea robie este robia filistenilor de 18 ani. Și știți pe cine folosește Dumnezeu pentru eliberare? Îl folosește pe Iefta, fiul unei curve, pe care frații lui l-au izgonit de acasă și zis, ăsta să plece din familia noastră, că nu vrem să împărțim moștenirea cu el. Și merge ca și fugar, ca și alungat, nu știu în ce loc să trăiască. Iefta. Dar cea mai romantică dintre toate soluțiile lui Dumnezeu este această soluție. Cea mai lungă robie de 40 de ani, cu cea mai imposibilă eliberare, și Dumnezeu pe cine alege? O femeie stearpă a cărui nume nu-l știm. Era un om în Țoria, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevasta lui era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii. Cine este îngerul Domnului? Îngerul Domnului nu este un înger oarecare, ci îngerul Domnului este Domnul Iisus Hristos, a doua persoană a Sfintei Treimi, care el vine din cer ca să îi facă un anunț acestei femei. Și vine la femeie odată și după aceea când îi spune femeia ce s-a întâmplat, bărbatul zice, Doamne, mai trimite încă o dată pe omul acela ca să aud încă o dată ce trebuie să fac ca să cresc copiii. Și a doua oară, tot nu vine la bărbat, ci vine tot la femeie. Când femeia n-avea nicio problemă, i-a înțeles foarte bine, dar vine tot la femeie. Și femeia când vine a doua oară, zice, stai te rog frumos aici, mă duc să-l chem pe bărbatul. Nu putea să meargă direct la bărbat? Numai ca să ne arate de cine vrea să se folosească Dumnezeu pentru lucrările Lui. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acesteia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumea acesteia? Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia provăduirii crucii. Și asta este specialitatea Lui atunci și astăzi și va fi. Dumnezeu alege lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte, alege lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari, Dumnezeu alege lucrurile josnice ale lumii, ba lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine cele ce sunt. La problema bisericii noastre, la problema crizei majore în care este creștinismul înainte de venirea lui Iisus Hristos, cu această lepădare de credință și curățenia pustiirii pusă în locul prea sfânt în bisericile noastre, cu tot felul de urciuni ale pustiirii, care este soluția? Soluția este ceva ce ne va uimi pe toți. Lucruri slabe, lucruri disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt. Din totdeauna Dumnezeu a făcut așa. Fie că va fi bărbat, fie că va fi femeie, oameni care sunt lipsiți de orice potențial uman, care vor fi un monument de slăbiciune și de discreditare pentru ca Dumnezeu să-și poată face puterea Lui. O alege pe Sara, o femeie stearpă, să facă cea mai mare mamă în istoria lumii. Avram,
părintele tuturor credincioșilor. Și Sara, mama tuturor credincioșilor, o femeie stearpă. Îl alege pe Moise, un criminal, un fugar și un bâlbâit, să facă din el cel mai mare legislator a tuturor viacurilor. Îl alege pe David, care este cel mai mic dintre frații lui, în care nimeni nu credea în el, e mucea care trebuie să stea acolo cu oile, n-ar ce căuta la marea petrecere pe care o dă familia. Nici părinții lui nu credeau în el. Îl alege pe acest om care este un războinic cu sânge de criminal pe mâini. Mult sânge care-i vărsat pe mâinile lui. Un curvar și un criminal ordinar. Și îl face să fie cel mai citit autor al lucrurilor spirituale din întreaga lume. Un om după inima lui Dumnezeu. Cine dintre noi ar fi ales un astfel de om? O alege pe Maria, țărancă, săracă, fără nicio educație și privilegii, să fie purtătoarea lui Dumnezeu. O alege pe Maria Magdalena, prostituata orașului, să fie cea mai prețuită dintre ucenicele pe care le-a avut vreodată Iisus Hristos. Prima dată Iisus Hristos nu se arată nici lui Ioan, nici lui Petru, nici celorlalți apostoli, ci se arată cui? Mariei Magdalena. Îl alege pe Petru, un lepădător de Iisus Hristos. Și ce poți să ai mai jos decât un lepădător de Iisus? Să-l facă cel mai mare predicator al creștinismului? Îl alege pe Saul, un prigonitor, blasfemiator, hulitor, torționar, primul torționar al bisericii, ca să facă din el cel mai mare apostol al neamurilor. Îl alege pe Augustin, un afemiat și petrecătoresc notoriu, să facă din el cel mai mare teolog dintre părinții bisericești. Și când te uiți la istoria lumii, vei găsi că cele mai abjecte caractere, cele mai irecuperabile epave, sunt căutate de Dumnezeu ca prin el să aducă cele mai mari izbăviri. Ce tragedie este să te uiți la farisei care sunt în fruntea bisericilor noastre și care încearcă să țină cheile împărăției lui Dumnezeu și care spun, dacă ai colaborat cu securitatea, nu mai poți să lucrezi în biserică. Petru s-a lepădat de Iisus Hristos în fața unei slujnice. Sau alte lucruri. E adevărat că unii dintre oamenii Dumnezeu au fost foarte hăruiți, foarte înzestrați. Pavel a fost foarte înzestrat. Și alții au fost foarte înzestrați. S-a folosit Dumnezeu de ei? S-a folosit după ce a pus în ei un sol al satanei ca să-i umilească, să-i discrediteze, ca să nu se îngânfe din cauza harurilor așa de bogate pe care Dumnezeu ne le dă. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nevud, aș spune adevărul, dar ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirilor acestor descoperiri, Dumnezeu a trimis un țepuș în carne, un sol al satanei să mă pălmuiască, să mă împiedice să mă îngânf. Și de aceea, de trei ori m-am rugat ca Domnul să-L îndepărteze și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns și puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi bucura cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuri, în defămări, în nevoi, în prigonieri, în strâmtorare pentru Iisus Hristos, deci când sunt slab, atunci sunt tare. Care este următoarea lecție? Dumnezeu alege. Soluțiile Lui sunt așa de romantice, sunt imprevizibile, surprinzătoare și știți după cine se uită? După cei mai smeriți. După cei care n-au nicio șansă să producă ceva și se folosește de ei. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile mele nu sunt căile voastre, cât de departe sunt cerurile de față de pământ, așa de departe sunt căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Și asta este surpriza lui Dumnezeu. Sărăcia, a nu avea copii, a fi dat afară din asociație, a fi ostracizat de toți ceilalți din jur. Eu credeam că de mult s-au închis și nu mai funcționează. Cum încă mai existați? Dumnezeu se folosește de astfel de oameni. Pentru că o astfel de femeie care își vede starea ei nenorocită, se duce și se roagă. Sărăcia noastră, nevoile noastre, faptul că suntem
taxați și etichetați și ostracizați de ceilalți din jur, ce ne fac?
Ne fac să mergem la Iisus Hristos și să ne plângem necazul, să ne vărsăm inima ca și Ana, care în durerea ei excruciantă nu-și termina rugăciunea și vine omul Dumnezeu, pleacă de aici, biat-o. Nu, Domnule, nu sunt biat, ci durerea mea adânc mă face să spun aceste vorbe. Durerea noastră ne împinge la rugăciune, la Hristos, care este cu cei cu inima zdrobită, să vină în întâmpinarea nevoilor și să facă minuni dincolo de orice ne imaginăm noi. Astea sunt soluțiile Dumnezeu. Lecții majore de la caractere minore. Domnul să ne ajute. Să le învățăm și să le împlinim în viața noastră. Amen.